Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У следчы ізалятар змешчаныя лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў, рэдактар газеты «Таварыш» Сергей Вазняк і актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Дзмітрыеў. Фракцыя кансерватараў у Еўрапарламенце асудзіла гэтае дзеянне беларускіх уладаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Джалалабадзе на поўдні Кіргістану двое чалавек загінулі і 70 былі паранены ў выніку сутыкненняў паміж прыхільнікамі і праціўнікамі губернатара вобласці Бектура Асанова. Удзельнікі мітынгаў супрацьлеглых бакоў закідвалі адзін аднаго камянямі. Супрацоўнікі міліцыі стрэламі ў паветра спрабавалі прадухіліць сутычкі. Раней натоўп у 8 тысяч чалавек паспрабаваў узяць штурмам універсітэт дружбы народаў, створаны на сродкі узбэцкай дыяспары. Дэманстранты патрабавалі прыцягнуць да адказнасці лідара мясцовай узбэцкай суполкі Кадыржана Батырова, датычнага, на іх думку, на правакацыю міжэтнічнай варажнечы. У гэтыя хвіліны каля 2000 узбэкаў-кіргізаў сабраліся непадалёку ад месца сутычак і заклікалі варагуючыя бакі спыніць міжэтнічныя сутыкненні. Мітынгоўцы паслалі да месца забурэння ў дэлегацыю, якая мае паспрабаваць памірыць бакі. Кіраўніца часовага ўраду Кіргістану Роза Атунбаева сцвярджае, што Бішкек трымае сітуацыю ў Джалалабадзе пад кантролем.
Я хочу заверить вас, что ситуацию мы отслеживаем, все силы необходимые задействованы.
Тым часам часовы ўрад Кіргістану надзяліў сваю кіраўніцу Розу Атунбаеву прэзідэнцкімі паўнамоцтвамі да канца 2011 года. Палажэнне аб часовым прэзідэнце мае быць зацверджана 27 ліпеня на рэферэндуме аб новай канстытуцыі краіны. Сёння часовы ўрад зацвердзіў на закрытым паседжанні таксама праект новай канстытуцыі. Паведамляецца, што ключавымі пунктамі прапанаванага тэксту з'яўляюцца пераход краіны да парламенцкай формы кіравання, дэцэнтралізацыя функцыяў выканаўчай улады, абмежаванне паўнамоцтваў прэзідэнта і ўзмацненне судовай галіны. Міністрка юстыцыі Францыі Мішэль Альё-Мары прадставіла сёння законапраект аб забароне нашэння ў публічных месцах мусульманскай жаночай вопраткі, якая цалкам хавае цела. У сталіцы Таляндо Бангкоку працягваюцца забурэнні, нягледзячы на тое, што вайскоўцы здолелі ўзяць штурмам разбіты прыхільнікамі апазіцыі лагер, захапіць у лідараў апазіцыі аднавіць кантроль над цэнтральнымі раёнамі гораду. Паведамляецца, што групы апазіцыянераў у розных частках Бангкоку ўступаюць у сутычкі з сіламі бяспекі, выкарыстоўваючы бутэлькі з гаручай сумессю. Былі падпалены некалькі будынкаў, у тым ліку біржа і штаб-кватэра тэлекампаніі. У 23 правінцыях краіны уведзены каменданцкая час. У выніку страляніны сёння загінулі 4 чалавекі, у тым ліку італьянскі фотарэпартэр. Раней сёння некалькі лідараў пратэстаў, так званых чырвоных кашуляў, здаліся ўладам. Як паведаміла кіраўніца міждзяржаўнага авіяцыйнага камітэту Расіі Таццяна Анодзіна, тэракту, выбуху ці пажару на борце польскага прэзідэнцкага самалёта Ту-154, які разбіўся пад Смаленскам, не было. У Пакістане суд абавязаў урад часова заблякаваць доступ да сацыяльнай інтэрнэт-сеткі Facebook. Рашэнне звязанае з адной са старонак сервісу, дзе, як давяло следства, наведвальнікам прапануецца размясціць выявы прарока Мухамеда, што лічыцца мусульманамі як блюзнер.